Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote 7. maja vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U narednih pola sata poslušajte. Na godišnjicu njenog rušenja 7. maja 1993. danas otvorena obnovljena Ferhatvašina džamija u Banja Luci. Iz dnevnika Gligora Stojkovskog, makedonskog novinara i pjesnika, smo izdvojili.
Sve velike reči već su izrečene, sve velike zaključke već su donesene. Jedino uzbudljivo i svake danom sve uzbudljivije je stvarnost, mučna, teška, neizvjesna.
A od najpopularnijih sadržaja Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana poslušajte. Zašto se filosofija Palanke Radomira Konstantinovića označava kao knjiga srpskog razdora? Pisac Filip David.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kosovo je utorak postalo 55. punopravna članica UEFA na korak do FIFA. U sedmici na izmaku napustila nas je kantautorica Jadranka Stojaković.
Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas uz prisustvo brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta svečano otvorena obnovljena Ferhatpašina džamija, koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. godine. Za otvaranje obnovljene Ferhadije, koja je bila na listi svjetske kulturne baštine, akreditovano je 220 novinara iz regiona i svijeta, a svečanost je osiguravalo 1000 policajaca. Iz Banja Luke se javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa.
Svečana ceremonija otvaranja obnovljene Ferhatpašine džamije protekla je mirno, bez incidenata, uz prisustvo više hiljada građana, najviše vjernika. Ferhadija ponovo otvara svoja vrata i kapije. Ona ne optužuje nikoga za zlo koje joj je nanijeto, ali nas opominje svojim ponovnim rađanjem i otvaranjem da pamtimo kako nam se slično zlo više ne bi ponovilo, poručuje domaćin svečanosti banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
Komšije i iskreni prijatelji, pokažimo jedni drugima malo više poštovanja. Učimo jedni od drugih jer mi smo jedni drugima najpreči.
Uz prisustvo predstavnika Islamske vjerske zajednice svečanu vrpcu su presjekli premijer Turske Ahmed Davutoglu i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Turska je najviše pomogla u obnovi džamije Ferhadije. Premijer Davutoglu podsjetio je da je Turska bila tu kada je trebalo obnoviti stari most u Mostaru, Ferhadiju u Banja Luci, te je obećao da će biti tu i kada se radi o obnovi Aladža džamije u Foči.
Biz burada kardeşlik için bulunuyoruz, insanlık için.
Ako nas neko pita zašto smo danas ovdje došli, došli smo zbog ljepote, došli smo zbog bratstva. Došli smo ovdje zbog svih naroda, došli smo ovdje zbog Bosne i Hercegovine. Bili smo nekad ovdje, sada smo ovdje, bit ćemo i ovdje zauvijek. Bosna i Hercegovina sa svim njezinim narodima, sa svim njezinim konfesijama i sa pravoslavnom, katoličkom, jevrejskom, muslimanskom je jedno biće, jedno srce. Ako se želi dijeliti, to znači da će se poželiti dijeliti to jedinstveno srce. Ne može se odvojiti Banja Luka od Sarajeva ili Sarajevo od Mostara. Nikada.
Bakir Izetbegović poručuje da je za one koji su srušili Ferhadiju ovaj dan trajna opomena.
Njihov cilj je bio da sruše i opovrgnu viševjekovni kontekst suživota i tolerancije u Bosni i Hercegovini. Taj cilj nisu, jako Bog da, neće nikada ostvariti. Vjerujem da prihvatajući obnovljenu Ferhadiju, Banja Lučani šalju poruku da žele i da prihvataju povratak svojih protjeranih komšija Bošnjaka, opredjeljeni da zajedno sa njima u ovom prelijepom gradu na Vrbahcu grade prosperitetnu budućnost.
Prisutnima su se obratili i predstavnici jevrejske zajednice te pravoslavne i katoličke crkve, šaljući poruke mira, biskup banjalučki Franjo Komarica.
Zahvalan sam dobrom Bogu, stvoritelju svih nas, što mi je omogućio dočekati ovaj povijesni dan i zajedno s vama podijeliti radost svečanog otvaranja za redovito bogoslužije vas, vjernika muslimana, ovog sakralnog objekta izgrađenog na istom mjestu gdje je do ovoga istog dana 7. svibnja 1993. godine stajala drevna, nadaleko poznata džamija popularno nazivana Ferhadija, jedan od simbola našega grada.
Otvaranje Ferhadije čestitao je i episkop Banjalučki Jefrem.
Dobro nam je poznata radost koja ispunjava duše i srce vjernika kod obnove starih i izgradnje novih bogomolja. Radost koja je neponovljiva i koja tihom, sveobuhvatnom, unutrašnjom snagom utemeljuje čovjeka u njegovoj ljubavi, odanosti i vjernosti prema Bogu.
Rijetka je prilika da otvaranju jedne džamije prisustvuju predstavnici Jevreja, rekao je predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci.
Ovo je dokaz da se sve može kad se ljudi slože, da se sve može kad hoćemo da radimo zajedno i da samo tako možemo da opstanemo na ovom komadiću zemaljske kugle koju nam je svima Bog dao da koristimo.
Prisustvovali su i najviši predstavnici državnih i entitetskih institucija, specijalni izaslanik Europske unije Lars Gunnar Wigemark, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko te ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Cormackova je podsjetila da je američka ambasada bila jedna od prvih koja je dala donaciju za obnovu džamije Ferhadije.
Mislim da je ovo poruka da se Banja Luka ponovo postavi u centar multietničnosti u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini kao što je nekad bila, i mislim da je ovaj događaj upravo dobra polazna tačka za to.
Građani su došli iz gotovo cijele Bosni i Hercegovine da prisustvuju otvaranju Ferhadije. Za razliku od nemilih scena kada je u neredima ubijen Murat Badić na pokušaju polaganja kamena temeljca za obnovu džamije 7. maja 2001. godine, posjetioci su danas mirno šetali banjalučkim ulicama.
I stvarno je nakon kako je bila, i ako voda ovako će dugo godina trajati, da više ne bude što je bilo.
Bude u miru sve i da bude lijepo. Lijepo je, pijem kahu pa mi lijepo.
Super se osjećamo, lijepo nam, grad lijepo.
Istom smo došli,
nismo još prošli.
Okupljene je čuvalo više od 1000 policajaca, a u obezbeđenje su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uz podršku i snaga Eufora. Uži centar Banja Luke i dalje je blokiran, a grad nadlijeće i policijski helikopter. Otvaranje Ferhadije pratilo je i više od 200 akreditovanih novinara iz regiona i svijeta. Obnova džamije Ferhadije trajala je 15 godina i koštala više od 5 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Redovna rubrika Dnevnik od 30. aprila do 6. maja vodio ga je Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja.
30. april, velika subota kada se očekuje pobjeda životu nad smrću. Nad Makedonijom lebdi jedna konkretna nejasna smrt, smrt jednog umjetnika i svjedoka. Jeste umjetnik jer se bavio umjetnošću, završio umjetničku akademiju i jeste svjedok jer je bio upućen u delikatne kupovine elektronske opreme za, kako se danas lijepo kaže, praćenje komunikacija ili kako narod još uvijek to lijepo objašnjava kao prisluškivanje. Opremu je kupovala makedonska policija, zemlja koju je prodavala je Izrael. Prije manje od godinu dana čuli su se razgovori bombe opozicije koje su moguće snimili upravo ta oprema oko navodne provizije uplaćene na privatne račune. Pokojni umjetnik ili svjedok je Kosta Krpač, a njegova smrt je zbunjujuća jer još uvijek je nejasno je li u pitanju ubistvo, likvidacija ili samo ubistvo. Zvanični organi još šute. Jedino je specijalno tužilaštvo istog dana objavilo saopćenje da je Krpač bio svjedok upravo tog procesa koji je u toku. Dakle, svjedok, ne okrivljen. Zato su se čudili zašto je predsjednik Ivanov i njega, pored ostalih 55, pomilovao abolicijom koju je donio prije 15 dana za sve optužene, dosadašnje i buduće u vezi snimljenih razgovora koje je objavila opozicija, zbog kojih je bilo oformljeno specijalno tužilaštvo. Pozvali su predsjednika da objasni otkud on posjeduje informacije da je pokojni Krpač okrivljen. Kada su te informacije, kako se opet sada kaže, klasificirane, predsjednik nije odgovorio, odlučio je šutjeti. 1. maj Uskrs. Svoju veliku uskrsnu radost sa narodom su podijelili političari. Svi značajni, i oni koji su na vlasti i oni koji bi htjeli da dođu na vlast. I svi do jednog pozivaju narod na jedinstvo, na slogu, na mir. Upravo oni koji su razjedinili taj isti narod, koji su unijeli mržnju, netrpeljivost, čijom zaslogom mladi napuštaju Makedoniju, traže bolje mjesto za svoju budućnost. ponedeljak. Praznik još traje već četvrti dan. Odavno ništa ovdje ne izaziva preveliko uzbuđenje. Sve velike reči već su izrečene, sve velike zaključke već su donesene. Jedino uzbudljivo i svakim danom sve uzbudljivije je stvarnost. Mučna, teška, neizvjesna. Niko ne zna šta se dešava i osobito šta će se desiti uskoro, za koji dan. Tri puna tjedna skopskim ulicama protestuju građani. Sve nevladine i građanske organizacije ujedinili su se pod zajedničkim naslovom protestujem. Protestiraju protiv abolicije predsjednika Ivanova, protiv prevremenih izbora 5. juna, protiv opstrukcija javnog tužilaštva, protiv partijske države, protiv partijskih medija, protiv pritvora trojice njihovih aktivista koje je policija uhapsila, a sud priprema optužbu. Mladi ljudi, studenti, okupili na desetine tisuća građana koji svakog dana u 18 sati počinju svoje proteste. Nazvali su se Šajana revolucija zbog šajanog sastava iz boje koje koriste za dekoriranje objekte i spomenike koje je vlast izgradila u megaprojektu Skopje 2014. Kažu, nisu nam potrebni stranci, same ćemo se osloboditi ove vlasti. Nasuprot njima stoji Građansko udruženje za spas Makedonije koje također organizira proteste i koje hvali vladu i vladajuću partiju i traži da se izbori 5. juna obavezno održe. Pa sad, ko u koga vjeruje, tamo ide. Važno je da postoji izbor. I mogućnost da i sve snage viče, zviždi, psuje, sve u ime lijepe, ljepše budućnosti. Sadašnjost ne postoji. Ona odmah prelazi u prošlost, a i prošlost bolje da ne postoji. Bar ova tranzicijska, koja se odužila evo već 25 godina i vjerojatno postoji jedino još ovdje u srce Balkana. 3. maj. Ne znam ko će ko koliko raditi nakon malog godišnjeg odmora, nakon roštilja, salata, mesa, rakije i vina, nakon planina, jezera i mora, ali ja ozbiljno sedam na radnisto. Po treći put čitam vlastiti prijevod izvanrednog romana s ozbiljni komentari savremenog srpskog pisca Radoslava Petkovića. Nikola Grujevski više mjeseci nije premijer, ali se ponaša kao da je juče izabran. Bar jednom tjedno objavlja nove projekte. Najnoviji je vraćanje selu, to je vraćanje građenje gradova u sela odakle su nekada i došli. Nudi primamljive subvencije. Razlog nije ili nije jedinje nezaposlenost, već prazna sela. Novine su objavili da su oko 50 sela sasvim prazna, a oko 300 imaju jedva po 20 stanovnika. Da sela uglavnom sa makedonskim življem izumiru nije ništa novo. Novije je pred nekoliko godina da se Makedonija užurbano prazni. Odlaze ne samo mladi, već svi koji mogu i moraju. Ljudi najčešće odlaze u Italiju kao majstori, zidari, zemljoradnici, kao bilo što, samo da zarade, da stvore bolje uslove bar za svoju djecu. Tako je lijepo na selu, ta divna makedonska sela. Srijeda, 4. maj. I dok revolucije i Šajena i ona druga crno-bela teku po ulicama Makedonije, predsjednik vjerojatno se sprema za veliku korespondenciju sa zatvorenicama. Ukoliko odluče da mu pišu recimo 100 zatvorenica, to su 100 posebnih različitih slučajeva. On treba svaki slučaj posebno da prouči da bi mogao da odluči da li taj ta zatvorenica zaslužuje aboliciju, ako zaslužuje, da li zaslužuje potpunu, 100% ili delimičnu, da li bi taj ta zatvorenica imala pravo na odštetu zato što je ipak bilo u zatvoru toliko i toliko vremena. Eto koliko se posla otvara predsjedniku. Četvrtak, 5. maj. Makedonska politička drama ima svoj dnevni ritam. Prije podne je obično mirno, nigde ništa se ne događa, niko ništa ne izjavljuje. Podne je najava, zagrijevanje, popodne su velike nastani, velike izjave, revolucije, protesti, kontraprotesti. Dakle, prije podne je vrijeme za komentare običnih ljudi. Ako odete u samouslugu da kupite dnevne potrepštine, obavezno čujete mišljenja zaposlenih za jučerašnje, dakle najnovije događaje. Njima se često pridruži kupci sa istim ili suprotnim stavom. Ako je isti, onda je prava milina slušati ih kako se slažu, kakva je vlast ili kakva je opozicija. Ako su suprotni, onda je prava milina slušati malu polemiku šta to radi vlast i kako to opozicija ruši državu. Kako dan odmiče postaje sve interesantnije. Dakle, hoće li biti izbora 5. juna? Ako ih bude, koje će partije učestvovati? Ako ih ne bude, šta će biti sa parlamentom? On je raspušten. Ne postoji ustavna mogućnost da se opet sazove da produži sa radom. Dakle, prvo, da objavi da neće biti izbora 5. juna, drugo, da odredi vladu, postojeću li da vrati staru, i da izaberi novu, ekspertsku, kako mnogi zagovaraju, koja bi vladala do kada? Do izbora, sjećate se onog istorijskog pokliča jednog divnog sportskog komentatora. Ma je li to moguće? Petak, 6. maj. Radni tjedan je kraći, ali ništa manje važni od drugih normalnih tjedana. Naprotiv, on je ubrzao kulminaciju krize. Danas, sutra, preko sutra, dakle ovih 2-3 dana sve dileme se koje se tako intenzivno nameću moraju biti razrešene. Eto i Njemačka će pomoći, šalje specijalnog izaslanika. Petak je dan koji kao da nije za velike brige, za velike probleme, bar za mene. Dogovorio sam susret sa Jeftimom Kretnikovim, izvanrednim pesnikom i eseistom, koji je napisao predgovor za moju najnoviju knjigu Istočni oganj. Poema o Konstantinu Velikom, koja je izašla pred 20 dana. Jeftim predvodi građansko udruženje koje se protivi promjeni imena Makedonije. Slažem se s njim u mnogo čemu, u nečemu se ne slažem, ali o razlikama ne govorimo. A Šajna revolucija je sinoć obilježila godišnicu smrti Martina Neškovskog, mladića koji ima 20 godina kada ga je za smrt pretukao policajac.
Bio je to dnevnik koji je pisao Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja od subote 7. do petka 13. maja. Dnevnik će pisati Edin Zupčević, direktor Jazz Festivala Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom je u medijima u Srbiji pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji. I to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića, koju nazivaju i Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića nazvana je, citat, filozofijom zla, knjigom srpskog razora i autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, podsjetimo, u palanačkom duhu vidio plodno tlo za narastanje nacizma, pa i srpskog, i o tome pisao davnih 60-ih kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živjelo, čini se, idilično bratstvo i jedinstvo. Knjiga se pokazala proročanskom, a njen autor je u 90. godinama postao neka vrsta gurua građanskog antiratnog otpora, tada nazvanog Druga Srbija. Zašto se ta knjiga i antiratni angažman dijela Srbije i danas problematizuje? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da cilj provokativnog teksta nije književno-filozofska rasprava, već još jedan prizemni prilog pokušaju revizije novije istorije Srbije. Branka Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća. To je pitanje tih podela u srpskom društvu. I nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Lasla Vegela, Boru Ćosića. Za Politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska ni književna.
Ma ne, naravno, stvar da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, Filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je Beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90-ih bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one, mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čoveka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dražu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je utorak 3. maja postalo 55. punopravna članica Unije evropskih fudbalskih asocijacija. Odlučeno je to na 40. kongresu Unije u Budimpešti. Za Kosovo je glasalo 28 delegacija članica UEFA, 24 je bilo protiv. Reakcije sa Kosova i Srbije donijela nam je Amra Zajneli.
Kosovo je većinom glasova primljeno iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta UEFA, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Šef za pravna pitanja UEFA Alzdair Bel je međutim pre glasanja pojasnio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste deo UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država. Većina država svijeta priznaje Kosovo, većina država Europe priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, dodaje Bel. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati i učlanjenje Kosova u FIFA sljedeće nedjelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Ovo je kompenzacija za sve. Dobro je da smo postigli pobjedu i pored nekoliko protivnika koji nisu bili laki, kazuje Bokri. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, međutim pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala. On je glasanje za Kosovo ocenio ispitom za UEFA.
Bojim se da su ozbiljno uzdrmani temelji zbog kojih je fudbal danas u svijetu to što jeste, mnogo više od sporta. Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFA omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico City 13. maja. To je danas potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo je da Kosovo prolazi kroz period velikih uspeha. Uskoro će isto učiniti i FIFA. Ovakvi rezultati kao proizvod posvećenosti i podrške međunarodnih prijatelja bit će zabeleženi narednih dana. Ponosni smo domovinom, napisao je premijer. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobri odnosi između Kosovskog i Srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskih saveza Kosova i Srbije Fadilja Vokreja i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
FIFA u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigran je niz drugih utakmica. Kosovo je inače 9. decembra 2014. primljeno u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta, a članica je i mnogi drugi sportski federacija. Evo kako su građani iz Prištine i Sevne Mitrovice reagovali na današnju odluku UEFA.
Ja zakoništi mire da...
Ovo je super. Iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšilo današnji dan. Na poslu smo pratili rezultat i bilo je puno emocija, sreće, suza.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo, makar na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u MOK.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jadranka Stojaković, pjevačica, kantautorica, kompozitorica, preminula je u ponedjeljak naveče u Banja Luci u 66. godini. Ostaće zapamćena po nezaboravnim izvedbama, pjesama zabavne muzike, urbanih šansona i šlagera. Ivan Katavić podsjeća na sjajnu Jadranku, čarobnicu muzike.
Što te ne?
Vijest o smrti velike sarajevske kantautorice rastužila je prije svega Jadrankine kolege, suradnike i prijatelje, ali i brojne obožavatelje njene muzike. Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Ismeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba. Sigurna sam da ako negdje postoji neki drugi svijet, da će Jadranka i tamo donijeti sve svoje kvalitete i učiniti ga boljim.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina. Iza nje su brojni nastupi na festivalima. 80. godina izdala je nekoliko albuma iz kojih su proistekli hitovi koji i danas žive. Nekadašnja muzička urednica Radija Sarajevo, Sabira Bela Samardžić.
Ona je bila čarobnica i riječi, topla, mila i muzike. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Prvi put kad smo se sreli, ja sam rekla, imam osjećaj kao da se cijeli život znamo i onda na to odgovorila, sine moj, mi smo rod po duši. Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
U jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2011. godine Jadranka je izjavila.
Želela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Srdečno vas pozdravljamo u emisiji u kojoj vam nudimo najčitanije teme ove sedmice na sajtu Radija Slobodna Evropa. O knjizi karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, fenomenologija zarđale kašike. O Aleksandru Vučiću i njegovim naprednjacima Koraks kaže:
kojih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne vjerujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana.
Naprednjaci još nisu formalno preuzeli vlast u Vojvodini, ali su već smijenili glavnog urednika tamošnjeg javnog servisa Slobodana Režinu.
Mislim da je to posljedica jednog političkog pritiska.
Zašto se u regionu nega i kultura sjećanja u cilju suočavanja sa ratnom prošlošću? Pozorišni reditelj Dino Mustafić kaže:
i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom.
Ima i drugačijih primjera. Bivši trebinski imam Husein Hodžić skupio je novac i materijal kako bi se izgradila kuća njegovom prijatelju popu Dragi Cvijanoviću. Otkrivamo zašto je Albanija sve popularnija među turistima iz Crne Gore.
Svi konobari i sve gazde na koje smo naišli na tim putovanjima govore engleski i italijanski. Dosta njih i govorilo jugoslovenski, kako oni u Albaniji kažu. Vrlo su ljubazni, vrlo su susretljivi, cijene su u poređenju sa restoranima našim, može se reći, i smiješne.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predrag Koraksić Koraks, jedan od najpoznatijih karikaturista sa ovih prostora i saradnik Radija Slobodna Evropa, nedavno je objavio novu zbirku radova pod imenom Fenomenologija zarđale kašike. U izboru od 120 fotografija Koraks pokazuje kako je zarđala kašika od simbola radikalske prošlosti postala novi atribut u današnjem vremenu. Priča Dušana Komarčevića.
Zarđala kašika postala je neizostavni detalj na Koraksovim karikaturama tokom 90-ih, nakon što je vođa radikala Vojislav Šešelj u jednoj zabavnoj TV emisiji govorio o tome kako njegovi borci na ratištu u Hrvatskoj ubijaju zarđalom kašikom. Ovaj predmet je, umeđu vremenu, osim označitelja onih koji su izašli iz Šešeljevog šinjela, dobio i nova značenja, kaže Koraks za Radio Slobodna Evropa.
Ta kašika je sada postala neki alat, ona se pojavljuje kao neka batina, ona s njom oni mešaju u nekim loncima, svašta ta kašika može da uradi. Mogu da jedni drugi da hrane tom kašikom i tako dalje, mislim, i druge da hrane, i to je, mislim, to je jedan atribut, to je u stvari taj gen, ako mogu da kažem, radikalski.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike izašla je kao samizdat, a u saradnji sa kućom Aleksandrija Press. Za razliku od prethodne Koraksove knjige Trajno prošlo vreme, koja je ovekovečila period od uspona Miloševića do njegovog izručenja Haškom tribunalu, nova zbirka obuhvata vreme od 99. do današnjeg dana. Za tih 15 godina istaknuti radikali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić otkrili su u sebi naprednjake i postali čelni ljudi u Srbiji. Ipak, u Koraksovim očima oni i dalje nose zarđalu kašiku.
Pa međunarodna zajednica je prihvatila, ali oni se nisu odrekli toga. Znate vi, ako ih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne vjerujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana koja, eto, traje. Ljudi još uvijek su prosto, kako da kažem, omađijani tom pričama o tim velikim uspjesima koji su u stvari sve baloni. Mislim, pet puta se iste stvari otvaraju. Baš sam napravio i kontejner koji se otvara, ali svečano, da ljudi čekaju u redu. To je naša situacija.
Koraks je već decenijama nezamenjivi hroničar vremena koji umjesto rečima svakodnevne događaje beleži karikaturama. Iako oštro ismeva glupost političara, oni uživaju u njegovom radu, smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik lista Danas, u kojem Koraksić redovno objavljuje svoje radove.
Posebno kad padnu s vlasti i kad izgube vlast, oni shvate da je u stvari dobro to što je Koraks radio i mislim da su najveći fanovi Koraksa u stvari njegovi junaci, mada mnogi, navešto dok su na vlasti, to neće da priznaju.
Priznali oni to ili ne, tek Koraks veruje da će i dalje imati više nego dovoljno inspiracije u političkom životu.
Mi ćemo svakako imati, bar u početku, vrlo dinamičnu i vrlo smešnu i vrlo, kako da kaže, inspirativnu za mene skupštinu. To je moj posao da to posmatram i to će biti šlagvorta za mene, za moje karikature, siguran sam, mislim, bezbroj.
Građanima ostaje da sumornu srpsku stvarnost konzumiraju kroz duhovite opore karikature Predraga Koraksića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Vojvodini, u kojoj će koalicija okupljena oko premijera Aleksandra Vučića tek preuzeti vlast, počele smjene u javnom servisu. Novi sastav Upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine donio je jednoglasnu odluku o smjeni Slobodana Arežine, dosadašnjeg direktora programa RTV-a, zbog, kako je rečeno, pada gledanosti programa u 2016. godini. Arežina, inače nekadašnji šef biroa Radija Slobodna Evropa u Beogradu, u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da smjena ima političku pozadinu.
Ja sam juče saznao pre podne da postoji ta inicijativa i imao sam popodne sat vremena pre sednice Upravnog odbora sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora i generalnim direktorom, gde mi je rečeno da je pokrenuta inicijativa da, kako su rekli, mi se prekine mandat. Znači sam ja odgovorio pitanjem da mi navedu razlog, šta je razlog, postoji li nešto u programu što je loše bilo, nešto što je promašaj, da zaslužuje da programski direktor bude smenjen, i oni su rekli da nema, da ne postoji ništa što bi tako mogli da navedu, nego je to više želja da se krene sa nekim novim programskim projektima i tako dalje. Znači sam ja odgovorio da onda ja imam pravo na stav da mislim da je to posljedica jednog političkog pritiska.
Objašnjava Režina kako je u sredu 4. maja odmah posle praznika saznao da se sprema njegova smena. Na svojoj prvoj radnoj sednici novi upravni odbor Radio Televizije Vojvodine doneo je jednoglasnu odluku o smeni Režine, do tadašnjeg direktora programa RTV-a, zbog, kako je rečeno, pada gledanosti programa u 2016. godini. A Režina, međutim, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je visoki procenat gledanosti TV Vojvodina pao prelaskom na digitalizaciju, a ne zbog pada kvaliteta. Svakoga dana, kaže Režina, na programima televizije Vojvodina emituju se političke emisije.
Mi imamo i emisiju Marine Fratucan, Radar, imamo Ljubicu Gojeg i Svakog dana, jednom imamo emisiju u kojoj tri intelektualci analiziraju najosjetljivije političke teme, i satirični program koji smo mi imali jedini, kao jedina televizija, ta omladinska emisija ili emisija za mlade Dnevnjak, koja je onako dosta oštra.
Da li znači da te pobrojane emisije, da su to neki vrhovi programa koji eventualno mogu doći na udar nove uređivačke politike?
Ja mislim da sad u startu svakako neće, ali kasnije prosto imam jednu sumnju da će to ostati.
Pokušali smo da kontaktiramo generalnog direktora RTV Vojvodina Srđana Mihajlovića, ali nismo uspjeli jer je, kako smo obavešteni, na putu. Također nismo uspjeli da dođemo ni do predsjednika Upravnog odbora radiotelevizije, profesora Jovu Radića. Zabrinutost za kvalitet budućeg programa javnog servisa iskazali su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije. A i Udruženje novinara Srbije je zatražilo također dodatna objašnjenja o smeni Arežine. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mislim da je ovo samo prvi korak i da će uskoro doći do drugih smena na Radio Televiziji Vojvodine, a podsjetit ću vas da ne samo po mišljenju novinarskih i medijskih udruženja, već i po mišljenju međunarodnih organizacija i po monitorinzima, Radio Televizija Vojvodine je prepoznata kao medijska kuća koja se najviše približila onome što bi trebao da bude javni servis u službi građana.
Siguran sam da će doći do zaokreta programske orijentacije RTV Vojvodine, možda ne preko noći, ali brzo, kaže novinar Nedeljnika Vreme Teofil Pančić.
Slobodana Režina je čovjek koji je svojim dolaskom na RTV pre nekoliko godina zaista bitno unapredio taj program i učinio zapravo od RTV-a daleko najpristojniju i najbolju televiziju u Srbiji, pa po mnogo čemu i u regionu. Dakle, prvo je jasna stvar. Ide se na to da se uništi televizija koja je imala epitet u pravom smislu reći javnog servisa. Bitno je zapravo da tu novu vlast, njeno formalno konstituisanje koje će biti za jedno mjesec dana, već dočeka maksimalno moguće raščišćena situacija. Prosto da se oni kasnije time ne bi bavili.
Slobodana Režina, televizijski profesionalac sa višedecenijskim novinarskim i uredničkim iskustvom, radio je u RTS-u, a od 90. godina u nekoliko drugih medijskih kuća, između ostalog, bio je i šef Beogradskog biroa radija Slobodna Evropa. Imenovan je na mesto direktora programa Radiotelevizije Vojvodine maja 2015. na mandat od 4 godine, a pre toga bio je direktor i glavni urednik Televizije Vojvodina. Predsednik upravnog odbora, profesor Jova Radić, bio je u Miloševićevo vreme 1992. godine predsednik izvršnog veća Vojvodine, a jedno vreme i ministar u tadašnjoj vladi Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle su 24 godine od slučaja poznato kao dobrovoljačka koji se dogodio dan nakon početka opsade Sarajeva koja je trajala 1460 dana. Porodice stradalih i dalje čekaju da se obznani ko je kriv za smrt ubijenih vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Optužnica koja bi riješila dilemu i imenovala krivce još ne postoji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osumnjičenih u ovom predmetu iako tvrde da dobrovoljačka još uvijek nije zatvoren slučaj. Dženana Halimović.
Uz svijeće i bijele ruže, članovi porodica žrtava, bivši vojnici Jugoslavenske narodne armije te delegacija Republike Srpske odali su počast žrtvama stradalim u koloni Jugoslavenske narodne armije, koja je 3. maja 1992. godine napuštala Sarajevo. Nakon molitve u spomen crkvi u Miljevićima, na mjesto stradanja uputili su poruku kako je vrijeme da se odgovorni kazne, ali i da se postavi spomena obilježje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost, nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Podsjetimo, tog 3. maja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Kada je kolona u kojoj je bila 261 osoba zaustavljena, odjeknuli su pucnji. Uprkos naređenju da se obustavi vatra koje izdaje Jovan Divjak, general armije Bosne i Hercegovine, u koloni vozila Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz grada, a koja je zaustavljena u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici, ubijeno je prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine 7, a povrijeđeno 14 osoba. Iako članovi porodice i politički establishment Republike Srpske navode da se radi o više od 40 ubijenih, prema preminulom generalu Jugoslovenske narodne armije Milutinu Kukanjcu, nekadašnjem komandantu druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva, žrtava je bilo znatno manje.
U toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Svan Pjesak, tri pukovnika, Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo.
I ove godine, kao i prethodnih, prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici udruženja Zelenih beretki kantona Sarajevo, nedaleko od mjesta stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije, odali su počast i položili cvijeće poginulim saborcima. Za njih je 3. maj dan kad je odbranjena Bosna i Hercegovina, kaže predsjednik udruženja Muhamed Švrakić.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Kako god ko doživljavao 3. maj, ni danas se ne zna ko je pucao u vojnike Jugoslovenske narodne armije. Paralelne istrage vođene su i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali još nema pomaka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2012. godine donijelo odluku da obustavi istragu protiv Ejupa Ganića i Jovana Divjaka, kao i drugih desetak bivših vojnih i političkih dužnosnika zbog ovog zločina, ipak navode kako istraga nije zaključena. Haški tribunal pak ranije je ocijenio kako je kolona vojnika Jugoslovenske narodne armije koja se kretala kroz Sarajevo bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih njenim raspadom uglavnom nema kulture sjećanja, nego se živi kultura laži i poricanja. Sjećanje na ono što se dešavalo u ratovima 90-ih je filtrirano, pa prijeti opasnost da budućim naraštajima ostane svijet ubica koji će postati uzorni građani. Tvrdnje su to koje su se između ostalog čule na javnoj tribini o kulturi sjećanja održanoj u Mostaru, na kojoj su govorili neki od istaknutih kulturnih i javnih radnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustafić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja, od čega su međutim društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo u jedno društvo u kojem je sjećanje itekako filtrirano i ono prolazi kroz jedan društveno-politički diskurs i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata s ciljem da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
I u tom smislu vrlo često se referiram na deklaraciju o domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentraciju logore na kraju 20. stoljeća.
Dosta toga bi se moglo uraditi pomoću umjetnosti, kažu reditelji, ali djela koja se bave suočavanjem sa prošlošću ne dočekuju se baš aplauzima. Oliver Frljić navodi i primjer kada je u Subotici radio predstavu o Srebrenici.
Meni se činilo u tom trenutku da je to pravi način da se srpsko društvo suoči sa odgovornošću za tu tragediju. To je također izazvalo niz reakcija. Bio sam optuživan da su moje predstave pamfletističke.
Govoreći na skupu o kulturi sjećanja održanom u Mostaru, reditelj Dino Mustafić još je naglasio.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je van pamet, to ne postoji ni u jednoj zemlji.
Društva zemalja u bivšoj Jugoslaviji su podijeljena na mi i oni, pa se dešava da umjesto da se tim ljudima društveno zabrani obavljanje istaknutih funkcija, ratni zločinci budu rehabilitirani. Dino Mustafić još kaže.
Vesna Pešić je napisala neki dan jedan tekst u kojem je rekla da su mnogi ratni zločinci se ponovo našli na listama za lokalne i ove sad nove izbore koji su bili u Srbiji. Već se događalo, ja to očekujem da će to biti kod nas.
Nekadašnji novinar i urednik političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva sa ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi, nažalost, živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava, u kojoj je kulturi odgovornosti oštro suprotstavljen komforne odgovornosti, u kojoj je kultura antifašizma postala predmetom ideoloških rasprava jednako kao da li je neko ljevičar ili desničar.
Kultura sjećanja je važna kao katarza ako želimo dobro svojoj djeci, poručuju umjetnici i analitičari, te postavljaju pitanje da li ćemo djeci kao nasljedstvo ostaviti svijet ubica koje opet mogu postati uzorni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ipak nije sve crno. Evo svjetlog primjera. Bivši trebinski imam Husein Hodžić skupio je novac i materijal kako bi se izgradila kuća njegovom prijatelju popu Dragi Cvijanoviću koji je nedavno preminuo. Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama i izgradnjom kuće želio mu se odužiti za sve trenutke koje su zajedno proveli. Prema nekim analizama većina građana Bosne i Hercegovine vjeruje u suživot. Današnji uslovi su otuđili ljude, rijetko se druže. Ipak, još uvijek ima primjera ljudskosti, humanosti ili to jednostavno nazvati normalnost. Priču nam donosi Nebojša Kolak.
Prijateljstvo između Bilječkog paroha Draga Cvijanovića i bivšeg trebinjskog imama Huseina Hodžića trajalo je godinama. Imam je na početku svoje službe pored Trebinja službovao i u Gacku i u Bileći. Husein Hodžić, bivši trebinjski imam.
Dok smo obnovili nisam poznavao popa Dragu, ali sam čuo od drugih da se prije rata družio sa kolegom imamom, ovaj rahmetlije, to on je pokojni, kažu da su išli zajedno na pecanje njih dvojica. I igrom slučaja, kad je trebalo napraviti svečano otvorenje džamije, bili smo malo ovako zabrinuti, šta kako, to je prva vrsta te svečanosti u Bileći. I u tom iščekivanju i toga dana prije na 24 sata zove mene pokojni Prota. Ja sam taj i taj, dobili smo poziv na otvorenje džamije. Da me malo pouči, kaži mi kako ide, šta?
Na otvaranju Bilječke džamije govorila su bojica. Kako kaže, imam jedne nadahnute ljudske govore. Taj telefonski kontakt dvojice vjerskih službenika je bio uvod u njihovo prijateljstvo i druženje. Imam ističe da su najčešće razgovarali o vjeri.
I onda smo počeli se družiti. Piti kafe, pričati. Mislim, meni tad je taj čovjek, ono što kažu, sjeo kao čovjek, kao posebno u onome kolegijalnom, profesionalnom odnosu, nekako smo bili slični, ne znam. Na istom vjerskom zadatku, onda možda malo i nostalgije, on je iz srednje Bosne, rodom od Ozgova i tako.
Prošle godine, u oktobru mjesecu, do imama Hodžića stigla informacija da je preminuo Prota Drago, tek nakon toga saznaje da nije riješio stambeno pitanje. Husein Hodžić.
Čuću od mog prijatelja Vule Kuljića, koji ima skladište gore građevinskog materijala veliko, kaže, umro je pop, eto, sahrana je danas, a meni taj dan dženaza isto u isto vrijeme, nisam mogu otići. Navraćam se kroz par dana i pitam kako je prošla sahrana na grob da vidim dole, jer je blizu skladište i groblje. I kaže, uzeo je plac pred samu, eto, smrt, mislio grad, nešto, evo, u eparhijskoj kući, tamo je porodica, meni su fitilji neki upalili. Ja ću pomoći tom čovjeku, iskazat ću porodici, kontaktirao sam crkvene. Ovaj dostojnik je glavnog paroka u Bileći. Rekli su, nema ništa protiv. Porodicu upoznao, posjetio, kazao moju namjeru.
Milivoj Cvijanoviću, sinu pokojnog Bilječkog Prote Draga, još uvijek nije lako govoriti o svom ocu. Kaže nam da je bio izuzetan čovjek, da nije ljude dijelio po vjeri, nego po ljudskosti. Za života je pomagao ljudima koliko je mogao.
Lučeva na prvi kući, baš u Bileći. Smrt ga je spriječila, ali neki prijatelji se javili, neki stari njegovi prijatelji, javili da ne pomognu kog sam u njenom stanju. Baš taj jedan od tih prijatelja je imam trebinjski Husein Hodžić. I baš mi je drago da ima još ljudi u ovome današnjem vremenu.
Husein Hodžić.
I tako je bilo. Ja sam, da vam pravo kažem, ponosan, zahvalan što su mi omogućili da na jedan ovako, ne mora to biti transparentan način, svoju unutarnju jednu želju ispunim. Jer Protu Savu sam doživljavao sigurno kao svakog kolegu i mamu. Tako smo se nekako sreli.
Ali sve se ne završava na pomoći u građevinskom materijalu, Husein Hodžić kaže.
Kad je moj prijatelj u Tuzli, jedan privatna firma, Hamidović, čuo, kaže, Husein, ako si ti dao tu, daću i ja stolariju svu unutarnju. Daće firma jedna vanjsku, garantujem ti. I već su uzeli mjere prema tome, evo, učinit ćemo još ako mognemo motivisati neke dobre ljude.
Cvijanović.
Da, i to mi je baš jedan veliki, veliki uspjeh u životu.
Milivoj ističe da će uz pomoć dobrih ljudi završiti kuću, da će mu to biti veliki uspjeh da se želja pokojnog oca pretvori u stvarnost. Kada kuća bude izgrađena, stajaće kao simbol ljudskosti, čovječnosti i prijateljstva, dokaz da čovjek sa čovjekom može naći zajedničku riječ, ma kako se oni zvali. Izbileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako se poodavno oslobodila okova komunizma i krenula putem napretka, Albanija i dalje za mnoge Crnogorce nepoznanica i ne baš omiljena turistička destinacija. No avanturisti koji su je umeđu vremenu otkrili za Albaniju kažu da je prevazišla sva očekivanja. Predrag Tomović otkriva zašto je Albanija sve popularnija među turistima iz Crne Gore.
Na nepunih sat i po vožnje od Podgorice nailazite na Skadar, grad koji je kao i većina u Albaniji neodoljiv miks hrišćanske i islamske ostavštine, koji iz godine u godinu dobija obrise modernog grada u državi koja je decenijama bila zakovana i zatvorena u najrigidnijem obliku komunizma koji možete da zamislite. Skadar danas privlači sve više turista iz Crne Gore koji tamo kupuju ponajviše hranu i druge namirnice koje su veoma kvalitetne i neuporedivo jeftinije nego u Crnoj Gori. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Nina Đurišić iz agencije Elite Events iz Podkorice.
A imamo baš dosta, bukvalno jednom mjesečno imamo aranžman ako najčešće za Skadar Tiranu, mada sad često se ide i za Kruj i Drač.
Šta sadrže ti aranžmani? Kakvi su to paketi? Su to vikend paketi ili duže se ostaje?
Jednodnevni izlet tamo.
Ljubitelje dobrog zalogaja posebno privlači restoran koji se nalazi u selu Fište na par kilometara južno od Skadra. Mrizi i zanave gotovo da je postao gastronomsko svetilište mnogim Podgoričanima. Vlasnik restorana Altin Prenga dugo je živio u Italiji prije nego se odlučio na povratak u domovinu.
In questo momento io penso che sia
Prema mojim procjenama 10% naših gostiju dolazi iz Crne Gore. Mislim da nas posjećuju iz više razloga, zbog kvalitetne usluge, kvalitetne hrane i zbog karakteristika te hrane. Mi ovdje nudimo domaću, tradicionalnu hranu od sastojaka proizvedenih ovdje na mom imanju. Dakle, sve je organsko, i povrće, i voće, i meso. Moram da kažem i da su gosti iz Crne Gore fantastični. Ne žale da plate za kvalitet, razumiju se u gastronomiju i zaista sam srećan što su naši gosti.
I klijenti del Montenegro sono fantastici.
A šta u Albaniji kažu turisti iz Crne Gore? Profesora Cetinske akademije Janka Ljumovića oduševljavaju vidljive promjene i napredak koji je Albanija postigla za kratko vrijeme. Gradovi, putevi, ljudi puni elana, gostoprimivi i veoma vrijedni.
Kada idete ka Skadru ili dalje, svaka kuća je intenzivno okružena određenom kulturom koja se gaji, uzgaja i sve je to nekako vidljivo. A kad idete našom stranom, ne znam kad i Bojan ili negdje drugdje, zapravo svjedočite da te okućnice baš i nijesu toliko u nekom intenzitetu kulture ili sadnje. Hrana je izuzetna, također sve to što jeste zaista promjena u fizičkom smislu i puteva i određenog sadržaja.
Azra Mučić iz Podgorice poslovno putuje u Albaniju i oduševljena je hranom u restoranima, riješenim pristupom za osobe sa invaliditetom kao i besprekorno čistim toaletima, bilo da ste u nekom luksuznom ili običnom restoranu pored puta.
Svi konobari i sve gazde na koje smo naišli na tim putovanjima govore engleski i italijanski. Dosta njih je govorilo jugoslovenski, kako oni u Albaniji kažu. Vrlo su ljubazni, vrlo su susretljivi, spremni su da prilagode jelo ukoliko nešto nekome ne odgovara, da nešto van ponude spreme. Cijene su u poređenju sa restoranima našim, može se reći, i smiješne.
Tijana Đurović-Azar sa porodicom je dugo živjela u inostranstvu. Sada su u Crnoj Gori, a svakih 10 dana odlaze u Albaniju u razgledanje i kupovinu.
Em što je izbor dobar, em što je što se cijena tiče, jako su pristupačne, a o ljubaznosti da ne govorimo. Mislim, to je neki puno veći nivo nego što recimo ovdje, nažalost, nailazimo u Crnoj Gori u našim prodavnicama i supermarketima. Putujemo sa djecom i mjesta na koja odlazimo isključivo su nepušačka. Svugdje postoji taj zakon koji je na snazi, koji je kod nas na snazi, tamo to nije samo slovo na papiru kao što je kod nas, tamo zaista to ljudi poštuju.
Glavni grad Albanije, Tirana, moderan je grad sa širokim bulevarima i vrevom koja podsjeća na sve velike gradove širom Evrope. Svuda su mladi ljudi, kafići su kao i u Podgorici puni, ali za razliku od glavnog grada Crne Gore, to se dešava uglavnom preko vikenda. Veći gradovi na obali, poput Sarande i Vljore, nijesu zasigurno najljepši koje ste vidjeli, ali su zato manja mjesta poput Kruje, Drača, Berata i Girokastre pravi biseri u turističkoj ponudi susjedne zemlje. Naravno, na krajnjem jugu, pored prelijepih plaža, tik uz granicu sa Grčkom, leži Butrint, drevno naselje sa ostacima gotovo svih kultura i civilizacija koje su dolazile na ove prostore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.